U ovoj ovde kući, u ulici Saveta Kelije, broj 4, tokom rata od juna 1941. godine do decembra 1942. godine skrivao se kompozitor Vojislav Vučković. Zajedno sa njim jedno vreme skrivao se i slikar Josip Benković. Naime, Vojislav Vučković je još pre rata bio poznat aktivista zabranjene Komunističke partije Jugoslavije i u ovoj kući živjela je porodica Vojislavljove supruge Fani Politeo. Porodica Politeo je doselila 30 godina iz Splita i nastanila se u Beogradu. Fani Politeo nije živjela u ilegalnosti tokom okupacije, zbog toga što nije bila evidentirana u evidenciji specijalne policije, iako je ona bila levičarka, feministkinja, saradnica feminističkog časopisa Žena danas. Policija, kada je upala u ovu kuću 24. decembra 1942. godine, zapravo tražila je Josipa Benkovića. Imali su informaciju da se on krije u ovoj kući. Za Vojislava Vučkovića su pretpostavili da se već nalazi u partizanima. Međutim, i Vučković se nalazio u jednom tajnom skloništu u ovoj kući. Pre nego što kažem nešto o daljoj sudbini Vojislava Vučkovića, Josipa Benkovića i Fani Politeo, kazat ću nešto o samoj ličnosti Vojislava Vučkovića, koji je danas poprilično zanemarena. Reč je o jednoj od najzanimljivijih intelektualnih biografija u Beogradu između dva svetska rata. Naime, Vučković je studirao muziku na Praškom konzervatorijumu krajem 20. i početkom 30. godina. Završio je studije muzike za 3, umjesto za 5 predviđenih godina, što dovoljno svedoči njegovom talentu. Takođe, uporedo je završio kurs za dirigenta, isto tako uporedo u Pragu na Karlovom univerzitetu doktorirao je filozofiju. Na Karlovom univerzitetu se idejno i politički radikalizovao, prišao je tada najradikalnijoj grupi studenata, to su bili komunisti. Inače, znate svi da Komunistička partija Češke nije bila zabranjena za razliku od Komunističke partije Jugoslavije i Češka je bila jedna od retkih evropskih zemalja u kojoj su komunisti legalno delovali, poput Francuske, Velike Britanije i tako dalje. Vučković se vraća u Beograd kao idejno formirani komunista i priključuje se ilegalnoj organizaciji Komunističke partije Jugoslavije u Beogradu. On će biti jedan od organizatora brojnih manifestacija koje su imale kulturni karakter i za kojih je stajala Komunistička partija Jugoslavije u cilju promovisanja antifašističkih i levičarskih ideja. Većina takvih manifestacija organizovana je u javnom prostoru, pre svega na Kolarčevom univerzitetu. Naime, Vučković je uspeo da inicira formiranje nekoliko radničkih i studentskih recitatorskih horova koji su delovali od 1935. do 1938. godine. Vučković je bio pod uticajem Burjanovog avangardnog pozorišta D34, koje je imao prilike da gleda u Pragu. Ovi recitatorski horovi su bili, da tako kažem, trn u oku policije. Na kraju ih je zabranila 1938. jer je smatrala da se na taj način propagira komunistička ideologija. Zbog svega toga, Vučković je u nekoliko navrata bio privođen, saslušavan, zadržavan u pritvoru. Međutim, i pored činjenice da je bio u političkoj nemilosti, Vučković je uspeo javno i profesionalno da se etablira. Bio je zaposlen u muzičkoj školi Stanković kao nastavnik. Takođe, jedno vreme je obavljao dužnost dirigenta Simfonijskog orkestra Radio Beograda da bi 1940. godine dao ostavku nakon što je promenjena struktura u ovoj instituciji. Naime, te godine Radio Beograd su preuzele profašističke strukture. Isto tako vredi podsjetiti na intelektualni i stvaralački značaj Vojislava Vučkovića. Vučković je jedan od osnivača nedeljnog lista levičarske provenijencije NIN, koji danas postoji do duše, već dugo vremena nije levičarske provenijencije. On i budući španski borac Sveto Popović su zapravo osnivači ovog lista. Pomenuću samo i to, ovo se uklapa u našu današnju priču. Pre nekoliko godina preimenovana je ulica Svete Popovića, španskog borca, o ličnosti bez mrlje u biografiji, ujedno i partizanskog borca koji je poginuo 1944. godine u borbi sa Nemcima. Koliko je meni poznato, redakcija NIN-a tom prilikom se nije oglasila. Vučković je bio pristalica avantgardne muzike, atonalne ili četvrtonske muzike i prvi je takav stvaralac u našoj sredini. Isto tako, Vučković je jedan od najznačajnijih domaćih muzikologa prve polovine 20. veka. Kao istražujući istoriju muzike, tumačeći istoriju muzike, Vučković je to radio kroz prizmu dijalektičkog materializma, odnosno marksističke teorije. Sada već dolazim dakle, do okupacije i, od, kao što sam pomenuo, od juna 1941. godine, kada komunisti prelaze u dublju ilegalu, pogotovo nakon napada na Sovjetski savez, Vučković se krije na ovoj adresi. Doduše, nije sve vreme boravio sakriven u skrovi, pogotovo ne u skrovištu. Jedno vreme je čak, kako pamti njegov brat, Mihajlo, kretao se po Beogradu prerušen i tako dalje, noseći ilegalni materijal s jedne na drugu lokaciju. Međutim, nakon što je policija uspela da krajem 1941. godine razbije partijsku organizaciju, Vojislav odlazi u dublju ilegalu i on i njegova supruga više nisu uspevali da uspostave dobar kontakt sa partijskim vezama preko kojih bi se prebacili na slobodnu teritoriju. Iako je vrhovni štab, odnosno partizansko rukovodstvo u nekoliko navrata sugerisalo partijskoj organizaciji u Beogradu da Vučković i Fani Politeo pređu na slobodnu teritoriju. Oni to nisu uspeli. Međutim, Vučkovićevi radovi, odnosno njegove kompozicije, su tajnim kanalima uspevale da dospeju do slobodne teritorije gde su za vreme rata redovno izvođene. Dakle, Vučković je nastavio stvaralački rad i u ilegalnim okolnostima. Kao što sam pomenuo, 24. decembra 1942. godine policija je upala u gluvo doba noći u ovu kuću s namerom da pronađu Josipa Benkovića. Inače, on je bio slikar rodom iz Herceg Novog, dugo vremena je živao pre rata u Beogradu. Nisu uspeli da pronađu ni Vučkovića ni Benkovića, oni su bili skriveni u skloništu, međutim, uhapsili su Vučkovićevu suprugu Fani Politeo, od koje su nameravali da iznude priznanje tako što su je mučili u zatvoru specijalne policije. Nakon odlaska policije, Vučković i Benković pokušavaju da promene lokaciju, jer su pretpostavili da će policija se vratiti, verovatno već sutradan, da ih ponovo potraži, da detaljnije pretraže kuću. U momentu kada su preskakali ogradu, na njih je zapucano, jer su se policajci nalazili skriveni po ćoškovima, čekajući da se neko pojavi od ilegalaca, bilo iz kuće, bilo da navrati na samu ovu adresu. Vučković je zadobio 8 rana, dok je Benković uspeo da pobegne neozlađen. Međutim, on će biti uhapšen već uskoro, u februaru 1943. godine i nakon boravka u bolničkom logoru on će biti streljen na Jajincima. Vučković je prebačen u zgradu specijalne policije, u ovom slučaju to je drugi zatvor specijalne policije u Đušinoj ulici, gde se već nalazila njegova supruga koja je bila brutalno pribijena i prema sećanju drugih zatočenica zatvora u Đušinoj, njoj je bila deformisana glava, bila je otečena od batina. Vučković je prema sećanju savremenika i bivših zatočenika ovog logora ležao u lokvi krvi tokom dana na hodniku zatvora u Đušinoj. Potom su policajci suočili Vučkovića i Fani Politeo, njih dvoje su s ponosom priznali da su zapravo supružnici. I onda je policija odlučila da ih leči u pritvoreničkom odeljenju zatvora, da bi sačuvala njihove živote, makar privremeno, kako bi iznudila detaljnija priznanja. Međutim, njih dvoje su umrli oboje na putu do bolnice u vozilo koje ih je prevozilo. Sahranjeni su na memorijalu na novom groblju koje je posvećeno žrtvama fašističkog terora, jer oni nisu, dakle, streljeni na Jajincima, njihovi leševi nisu spaljeni poput drugih žrtava banjičkog logora i specijalne policije Gestapoa, već su sahranjeni na jednoj drugoj lokaciji.